Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, του ορισμού του πέναλτι. Κοντά σας κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ή τέλος πάντων σχεδόν κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, αν δεν προκύψει κάτι απρόπτο. Στις 8 τα λέμε εδώ, ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στην επιστολή των ήχων, Δημήτρης Κατσάκος, ως ήθεσε το τελευταίο διάστημα εκ του τηλεφώνου. Έτσι και σήμερα αναμένουμε σήμα από τον συνάδελφο, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη αυτή την ώρα στο δημοσιογραφικό μετερίζει. Δευτέρα 16 Μαΐου θα συζητήσουμε φυσικά για τα τεκτενόμενα στη Super League, την προτελευταία αγωνιστική των play-off και την τελευταία φυσικά στα play-out και ό,τι άλλο είχαμε σημαντικό από την Ευρώπη. Και μέχρι να μας δώσει το σήμα για να επικοινωνήσουμε μαζί με τον Δημήτρη Κατσάκο, ας περάσουμε να ακούσουμε την σημερινή μου μουσική επιλογή και τα λέμε και πάλι σε λίγο. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για να πούμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Έχουμε τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη έξι τηλεφωνικής γραμμής, τον οποίο καλησπερίζουμε. Καλή εβδομάδα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Όλα καλά, πώς τα πέρασε από τον Κυριακό?
Εντάξει, καλά. Ας τα λέμε.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα, γιατί ξέρουμε ότι έχεις δεσμεύσεις επαγγελματικής φύσης. Πάμε λοιπόν στα γρήγορα να αναλύσουμε τα όσα είχαμε. Τελευταία αγωνιστική play-out, κυρίως προτελευταία αγωνιστική play-off, φυσικά αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και τα ευρωπαϊκά, είτε μαζί είτε μόνος μου.
Κοίτα, ένα, το τελευταίο, την τελευταία πράξη του δράματος που λέγεται ΑΕΚ.
Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε όντως, δηλαδή αφού το κατάφερε αυτό, εντάξει.
Καμία έκπληξη, καταρχάς. Επειδή είστε πολύ που εκπλαγήκατε το Σάββατο το βράδυ.
Ήταν 0-2-79.
Και με τον Όφη, και ήταν 0-2-80. Μήπως 83.
Μήπως ήταν 0-3 και έγινε 3-3.
Όχι, ήταν 0-2 και έγινε 3-2. Α, 3 είχα, 3 είχε βάλει.
Ναι, 3-3 είχε.
Ναι, ακόμα καλύτερα.
Ήταν 0-3 πάλι, ακόμα.
Και πάλι 3 έφαγε.
Ναι, ναι.
Μέσα στα 10 λεπτά. Πόσες φορές έφαγε ανατροπή στο ΆΚΑ φέτος η ΑΕΚ? Από Πανετολικό, από Βόλο και από Όφη. Σωστά. Σωστά. Ποια είναι η έκπληξη λοιπόν?
Εντάξει, τώρα όμως μιλάς για παιχνίδια που ήταν μεσούς στη σεζόν. Τώρα είμαστε στην κρίσιμη στροφή. Είχε ένα μεγάλο αβαντάζ, ήταν μάτς τελικός για την ΑΕΚ.
Ποιο μάτς τελικό έχει πάρει η ΑΕΚ φέτος? Έχει πάρει μήπως τον ημιτελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ που πάλι κέρδισε. Αχ, στο αυτά, κι άλλη ανατροπή. Που έβαλε τον γκολ στο 86 και έφαγε δύο γκολ στο 90 και το 93, και αυτό μάτς τελικός ήταν. Μήπως κέρδισε τον Παναθηναϊκό την περασμένη εβδομάδα σε μάτς τελικό? Όχι. Γιατί λοιπόν να κέρδισε τον Άρη? Μήπως εδώ δεν κέρδισε τη Βέλεζ. Τη Βέλεζ του Μόσταρ.
Σωστά.
Και τι να κερδίσει, ποια ήταν η έκπληξη? Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε από τα σύννεφα. Δηλαδή, ενώ αυτή η ομάδα έχει αποδείξει φέτος σε πάμπολες περιπτώσεις, σε κάθε δυνατή ευκαιρία που της δινόταν, ότι δεν μπορεί να κερδίσει κανένα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Ακόμα και αν κερδίζει με 2-0 στο 75 και στο 85. Δεν μπορεί. Δεν μπορούσε και φάνηκε και στο Χαριλάου που η διάλυση αυτής της ομάδας φαίνεται σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή πέρα από το αγωνιστικό, θα σου πω, στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, στο πρώτο, δεν θυμάμαι σε ποιο, νομίζω στο δεύτερο είναι, στους πανηγυρισμούς, ο Ρώτα δέχεται ένα γεμάτο μπουκάλι νερό στο κεφάλι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ούτε από τους ποδοσφαιριστές, ούτε από τον μπάγκο της ΑΕΚ, να φέρει το γήπεδο ανάστα. Ναι. Να πιάσει το διαιτητή, να του πει, μεγάλε, φεύγουμε. Που με βάση τον κανονισμό, ο διαιτητής σε τέτοια περίπτωση μπορεί μέχρι και να διακόψει οριστικά τον αγώνα, να κλείσει το φύλλο αγώνα. Σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή. Από επίθεση. Και χαμπάρι, πέρα βρέχει. Δεν πήγε ένας να διαμαρτυρηθεί. Και πέσει, οι παίκτες πανηγυρίζανε, μπορεί και να μην το πήρανε πρέφα. Ο Πάγκος, γενικός αρχηγός εκεί πέρα, προπονητές, βοηθοί, παρατρεχάμενοι, χαμπάρι.
Διάλυση.
Επίσης, δηλαδή, τα γκολ, το ειδικά το τρίτο νομίζω, και το δεύτερο και το τρίτο γκολ που δέχεται η ΑΕΚ, είναι όλα αστεία. Είναι για άλλη μια φορά, είναι αστεία. Δηλαδή δεν τα τρώνε, τα τρώνε στο τοπικό. Δηλαδή δεν θυμάμαι σε ποιο είναι που ο Άρης παίζει βόλεϊ μες στην περιοχή της ΑΕΚ, πάνω στη γραμμή. Και το βάζει με την τρίτη. Τι να πεις τώρα. Τι να πεις, Δημήτρη μου.
Τώρα...
Ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
Το επιστέγασμα μιας χρονιάς γεμάτης πίκρες για τις ομάδες ΑΕΚ.
Εντάξει, να σου πω κάτι όμως, τελική. Αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη Γιατί θα ήταν κατά τη γνώμη μου άδικο αυτή η ΑΕΚ να πάρει ακόμα και την τέταρτη θέση, το τέταρτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα ήταν άδικο. Χωρίς να λέω ότι ο Άρης, ας πούμε, ήταν κάποια super duper ομάδα.
Του δεύτερου γύρου έκανε καλή πορεία του, έτσι. Έχει πάρει και τα δέρμπι.
Δεν ήταν αυτό το χάλι που ήταν η ΑΕΚ. Ναι. Και όταν φάνηκε το πράγμα να στραβώνει για τον Άρη, έφερε έναν προπονητή όπως ο Μπούργος που σημάζει την κατάσταση. Η ΑΕΚ τι έκανε, αποφάσισε τον Οκτώβρη να διώξει τον Μιλόγεβιτς χωρίς να καταλάβει κανείς ποτέ γιατί. Έφερε έναν προπονητή τον Γιαννίκη, ο οποίος δεν είχε και ιδιαίτερες περγαμηνές εδώ που τα λέμε. Εγώ τον στήριξα βέβαια στην αρχή τον Γιαννίκη, τον πίστεψα, διαψεύστηκα και εγώ και ο ίδιος.
Όλοι το στήριξανε.
Και απογοήτευσε ικτρά. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ αποφάσισε της ουσίας να φέρει έναν αυτοφοράκια. Τον Οφριδόπουλο, τον οποίο δεν θα μπορούσε να του επιρρύψει και κανείς ποτέ ευθύνη και θεωρούσε ότι με ένα μεταφυσικό τρόπο η ΑΕΚ θα βγει στην Ευρώπη. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δηλαδή αρνιόταν η ΑΕΚ να δει αυτό που εγώ το επισήμενα ότι θεωρώ την ΑΕΚ outsider, θεωρούσα, για να βγει στην τετράδα και δεν ήταν και καμιά πρόβλεψη εξωπραγματική που έκανα και δικαιώθηκα.
Ναι.
Και δεν το λέγα μόνο εγώ, το λέγανε και άλλοι γιατί φαινότανε. Φαινόταν ότι αυτούς που δεν κέρδισε όλη τη χρονιά και δεν τους κερδίζει εδώ και 3-4 χρόνια, ότι δεν πρόκειται να τους κέρδιζε και μάλιστα σε 10 παιχνίδια μαζεμένα. Απόδειξη αυτού ότι οι δύο μοναδικές νίκες της ΑΕΚ ήταν απέναντι στα Γιάννενα στα play-off. Θέλω να πω ότι δεν κοιτάξαμε καμιά μαγική σφαίρα, ούτε ρίξαμε τα ταρό. Ήταν απλά μαθηματικά. Απλή σκέψη. Βάλαμε τα πράγματα σε μια σειρά. Και το δράμα από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, συνεχίζεται. Γιατί, η ΑΕΚ ολοκληρώνει μάλλον αύριο σε μια επίσης σαδιστική συγκυρία. Αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος με νομίζω 25 βαθμούς διαφορά, όπου ο Ολυμπιακός είναι μαθηματικά πρωταθλητής και η ΑΕΚ είναι μαθηματικά στην πέμπτη θέση. Νομίζω κάποιος σαδιστικός νους θα μπορούσε μόνο να φτιάξει αυτό το σενάριο για την ΑΕΚ.
Εντάξει, και ο Ολυμπιακός πάντως δεν πάει πίσω το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή,
είναι πρωταθλητής, Δημήτρη. Ο Ολυμπιακός έχει την άνεση να λύσει τα προβλήματά του ως πρωταθλητής.
Σωστά. Και ήδη, έχουν μπει στις ράγες οι δρομολογούμενες αλλαγές.
Θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν όταν χρειάστηκε, όντας πρωταθλητής. Η ΑΕΚ είναι πέμπτη. Η ΑΕΚ είναι η τέταρτη διαδοχή πλήρως αποτυχημένη σεζόν. Είναι μερικούς μήνες πριν μπει στο καινούργιο της γήπεδο.
Πραγματικά, δηλαδή, αν κρίναμε τις τραγικές εμφανίσεις ΑΕΚ στην Ευρώπη τα προηγούμενα, ξέρεις, που αποκλείονταν από τον Ιούνιο, ας πούμε. Πέρυσι που αποκλείστηκε από τον Ιούνιο, πόσο είναι, Ιούλιο, πότε ήταν.
Ιούλιος.
Φέτος δεν βγαίνει ούτε καν στην Ευρώπη. Δηλαδή θα την βρει το νέο της γήπεδο, θα μπει στο νέο της γήπεδο χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Βέβαια, όπως είπε ειρωνικά ένας ο κουμπάρης μου και κολλητός μου που είναι ΑΕΚτζής, λέει, εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου το είπε, θα επικεντρωθούμε στο ντάμπλ.
Ναι.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Εντάξει, θέλει και την πλάκα του.
Το θέμα είναι ότι είναι, Δημήτρη, ότι ακριβώς επειδή το κάζο αυτής της χρονιάς φαίνεται να θα ολοκληρωθεί εν πάση περιπτώσει αύριο, το θέμα είναι ότι υπάρχει η επόμενη μέρα η οποία χρειάζεται άμεσα βήματα, γιατί είναι νομίζω προφανές και δεν διαφωνεί κανένας ότι με την πλειοψηφία αυτού του ρόστερ η ΑΕΚ, αν θέλει κάτι διαφορετικό του χρόνου, δεν μπορεί να πορευτεί. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά παικτών οι οποίοι, να το πω απλά, είναι καμένοι.
Ναι.
Και δεν είναι ένας, δύο, τρεις, μην πω ότι είναι τουλάχιστον 10.
Έχει προειδεάσει ο Τίγρης για αλλαγές όπως είχε κάνει ο Βάγκελης Μαρινάκης για παράδειγμα.
Στο μυαλό του και βασικά δεν έχει πει κουβέντα ο Μελισανίδης.
Ναι, αυτό βλέπω ότι είναι εξαφανισμένο το τελευταίο διάστημα.
Δεν έχει δώσει το παραμικρό στίγμα. Σήμερα υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο Παναγιώτης Κονέ έχει παραιτηθεί, άλλα ρεπορτάζ το διαψεύδουν. Δεν ξέρει κανένας τίποτα προς το παρόν.
Μήλος,
δηλαδή. Πήγανε σήμερα οπαδοί της ΑΕΚ στα γραφεία της ΠΑΕ στο Μαρούσι, διαμαρτυρήθηκαν, μίλησαν με τον Κονέ και τον Παπαδημητρίου και του ζήτησαν. Ζήτησαν όλων από όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη της ΠΑΕ να έχουν παραιτηθεί μέχρι το βράδυ. Όπως καταλαβαίνεις, το κλίμα στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ είναι...
Αυτό έγινε σήμερα.
Έγινε σήμερα το μεσημέρι.
Μάλιστα.
Το βράδυ μετά το παιχνίδι με τον Άρη, πάλι περίπου 100-150 οπαδοί είχαν πάει και στα Σπάτα και στο αεροδρόμιο.
Για τα λαϊκά δικαστήρια.
Όπου ζήτησαν να μιλήσουν με τους αρχηγούς της ομάδας. Εκ των αρχηγών εκείνη τη στιγμή στην αποστολή ήταν ο Μάνταλος και ο Άμραμπατ, οι οποίοι αρνήθηκαν να πάνε να συναντήσουν τους οπαδούς και στείλανε τον Αραούχο να πάει να τους μιλήσει, ο οποίος ξέρουν ότι είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο και χέρι εκτίμησης και λατρείας, να μην πω, από όλο τον κόσμο της ΑΕΚ, και μόλις τον είδανε οι φίλοι της ΑΕΚ του είπανε τι κάνεις εσύ εδώ, πήγαινε πίσω, φέρε τους αρχηγούς. Να μιλήσουμε, αυτοί πρέπει να τα ακούσουν.
Παρένθεση, Μίτσο. Παρένθεση.
Δεν εμφανίστηκαν, Δημήτρη.
Παρένθεση. Πέτρος Μάνταλος και Νορντίν Άμραμπατ είναι απόντες με τον Ολυμπιακό για αγωνιστικούς λόγους.
Πήραν κίτρινες κάρτες με τον Άρη.
Okay, εντάξει.
Ωστόσο, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν παίχτες που έχουν ζητήσει να μην παίξουν αύριο με τον Ολυμπιακό. Προφανώς δεν έχουν τα κότσια, να το πω έτσι, να φάνε το κράξιμο που αρμόζει και σε αυτούς από το λιγοστό κόσμο που εκτιμώ ότι θα βρεθεί αύριο στο ΆΚΑ.
Ναι.
Γενικά...
Καλά, αύριο θα πέσει επιδικαίων και αδίκο θα πέσει αύριο το κράξιμο.
Εγώ πιστεύω δεν θα έχει. Θα έχει πολύ λίγο κόσμο αύριο και όσοι θα πάνε μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα πάνε μόνο... Λίγοι κάτοχοι διαρκείας. Δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί άνθρωπος αύριο που θα δώσει χρήματα από το υστέρημά του για να αγοράσει εισιτήριο να πάει να δει αυτό το παιχνίδι.
Όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν είμαι και σε θέση, γιατί δεν το πιστεύω καν ότι μπορεί να γίνει αυτό. Να μπας και τελευταίο μάτς, ξέρω εγώ, βγάλει κάποιο χαρακτήρα η ΑΕΚ, μιας και είναι και ντέρμπι το Ολυμπιακό. Εγώ που συνήθως το λέω...
Υπάρχουν παίχτες της φετινής πρώτης γραμμής της ΑΕΚ που λένε ότι δεν θέλουν να παίξουν. Έχουν ζητήσει να μην παίξουν.
Φαντάσου.
Ποιος να, τι χαρακτήρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει καμία σταθερά πλην του Αραούχο.
Το μόνο που μπορεί να ελπίζει η ΑΕΚ είναι να κατέβει για Αγκαρία ο Ολυμπιακός, που και αυτός προβληματίζει το τελευταίο διάστημα.
Δεν υπάρχει. Άλλο να προβληματίζει αγωνιστικά μια ομάδα, εδώ μιλάμε από την άλλη, δεν υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή βγήκε ο Αραούχο, τον στείλανε να συναντήσει τους οπαδούς. Ο Αραούχο πήγε στην αποστολή στον Άρη μισοτραυματίας και μπήκε κιόλας να παίξει. Ο Αραούχο έκανε μια ανάρτηση χθες στα social media που απολογούνταν και έλεγε ότι φταίω εγώ πρώτος από όλους, που προφανώς δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή ο Αραούχο αυτή τη στιγμή κάνει τον ποδοσφαιριστή, τον προπονητή, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δηλαδή πλην του Αραούχο δεν υπάρχει κανένας άλλος αυτή τη στιγμή που να έχει τοποθετηθεί από την ΑΕΚ. Σε μια χρονιά που η ΑΕΚ βγήκε πέμπτη. Θα μείνει εκτός Ευρώπης η ΑΕΚ για αγωνιστικούς λόγους για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 83-84.
Το έψαξες κι αυτό, άρε θηρίο.
Έχει μείνει άλλη μια φορά το 87, αλλά λόγω τιμωρίας για επεισόδια.
Ναι, ναι.
Και εντάξει, προφανώς το 2012-2013 που δεν είχε πάρει αδειοδότηση λόγω χρεών και εντάξει, τα χρόνια της Β' Γ' Εθνικής.
Εντάξει, αυτά δεν ισχύουν. Εντάξει, λέμε για αγωνιστικούς λόγους.
Για αγωνιστικούς λόγους έχει να μείνει από το 83-84 η ΑΕΚ.
Χρονιά double του Παναθηναϊκού. Να, μια και το πριν.
Αλλά πέτρινα χρόνια της ΑΕΚ με διοικητικές αστάθειες. Που είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
Ναι. Εντάξει,
και νομίζω ήταν πάλι χρόνια που η ΑΕΚ έπαιζε στο ΑΚΑ. Για, γιατί γινόντουσαν κάτι έργα συντήρηση στον οικολογικό μα. Στην πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία
αυτό. Τεράστιο πλήγμα για την ΑΕΚ αυτό. Εντάξει, το πρωτάθλημα πες ότι είναι στόχος βέβαια κάθε χρόνο και το κύπελο, αλλά οκ, okay, αλλά να μην βγει ούτε καν Ευρώπη είναι νομίζω μεγάλο πλήγμα και ειδικά θα μπει σε ένα καινούριο γήπεδο που είναι στολίδι όπως έχουμε δει όλοι και είναι κρίμα να μην παίζει ας πούμε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Και όχι μόνο αυτό Δημήτρη, είναι τεράστιο, όχι καμπάνα, είναι καμπαναριό εδώ και χρόνια τώρα, μην κουραδευόμαστε, ότι η ΑΕΚ λειτουργεί ως ΠΑΕ, ως ποδοσφαιρικό τμήμα λειτουργεί σαν ερασιτεχνικό σωματείο. Δηλαδή έχει κλείσει τώρα ένα προπονητή, τον Ματίας Αλμέιδα, τον έχει κλείσει, έχει κάνει τις θέσεις μαζί του, είναι ο μεσάζοντας, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο εκτελεστικός διευθυντής.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή διαβάζω στα ρεπορτάζ ότι ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι νούμερο ένα υποψήφιος προς αποχώρηση. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε, διάλεξε και έκλεισε τον προπονητή της επόμενης σεζόν
δεν είναι πολύ πιθανό
να φύγει από την ομάδα και να έρθει ένας Αλμέιδα τώρα από το Μεξικό, την Αργεντινή, τις Ηνωμένες Πολιτείες που στο καλό είναι ο άνθρωπος και να του πούνε ξέρεις τι, ο άνθρωπος που μιλάς δύο μήνες τώρα που σε έφερε δεν είναι πια στην ΑΕΚ.
Απολύθηκε ως αποτυχημένος, γιατί αυτό είναι στην ουσία.
Ναι, τραχαγύρευε, δηλαδή, και πάλι, για ποιο λόγο εμπιστεύτηκε η ΑΕΚ, ο Μελιχανίδης, έναν άνθρωπο ο οποίος κατά παραδοχή και αποδεδειγμένα έχει αποτύχει σε επιλογές και σε χτίσιμο ομάδας, τον αφήνεις να ξαναδιαλέξει τον επόμενο προπονητή. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Κανένα απολύτως νόημα.
Θα υπάρχει το άλοθη σε περίπτωση νέας αποτυχίας. Δεν καταλαβαίνεις γιατί. Ότι δεν τον έφερε εγώ, τον έφερε αυτός.
Ωραία. Άρα πάμε σε μια. Δηλαδή θα πάμε σε μια σεζόν καινούρια η οποία πάλι θα ξεκινάει με πολλά ερωτηματικά.
Λοιπόν, αν θες τη γνώμη μου, ο Μελισσανίδης πρέπει να κάνει κινήσεις αντίστοιχες του Βαγγέλη Μαρινάκη όταν ο Ολυμπιακός είχε τερματίσει πέμπτος. Δηλαδή σαρωτικές αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Σε όλα τα πόστα, όχι μόνο σε όλα τα πόστα.
Συμφωνώ, αλλά να τα στελεχώσει τα πόστα αυτά με ανθρώπους που να είναι γνώστες του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Και να πάψει να αποφασίζει αυτός για όλα. Να πάψει δηλαδή ο Μελισσανίδης να περνάει συνεντεύξεις τους προπονητές. Να πάψει να διαλέγει παίχτες με βάση τι του αρέσει αυτού νου και τι του προτείνουν 2-3 κολλητοί του φίλοι. Οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το σύγχρονο ποδόσφαιρο και δεν έχουν θέση και στο χρονοδιάγραμμα της ΠΑΕ ΑΕΚ. Είναι φίλοι του Μελισσανίδη. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει αγοράσει κατά καιρούς ποδοσφαιριστές επειδή αρέσουν σε φίλους του Μελισσανίδη. Όχι επειδή τους προτείνει ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, επειδή το προτείνουν φίλοι του Μελισσανίδη. Ευτυχισμένο 1980.
Ναι.
Λοιπόν, ο Μελισσανίδης λοιπόν πρέπει να βρει ανθρώπους οι οποίοι να είναι γνώστες του σύγχρονου ποδοσφαίρου, να είναι καταρτισμένοι και αυτός απλά να βάζει τα λεφτά. Και να μην έχει κανένα να πηγαίνει να επιθεωρεί τα έργα, να πηγαίνει στην Αγία Σοφιά, στη Σουήτα, όταν με το καλό γίνει εκεί πέρα με τους φίλους του, να καπνίζουν τα πούρα τους, να πίνουν τα ποτά, να εμφανίζεται μια φορά στον αγιασμό, τον Ιούνιο-Ιούλιο, οπότε ξεκινάει η προετοιμασία. Άλλη μια φορά στην κοπή της πίτας και μετά από κανένα τρίνι, μετά από κανένα ντέρμπι να πει μπράβο παλικάρια πάνω τους. Δεν πρέπει να έχει κανέναν άλλο λόγο πέρα το να λέει παιδιά τα λεφτά φέτος είναι τόσα. Διαχειριστείτε τα.
Αυτό ακριβώς πήγα να πω τώρα, ότι πρέπει να ξέρει και ο προπονητής όπως και να είναι αυτός ότι πιο συγκεκριμένο μπάτζετ θα είσαι στα χέρια του για να κάνει αυτούς ανάλογες κινήσεις. Αλλά όμως...
Έτσι λειτουργούν οι ομάδες, Δημήτρη μου. Αλλά δηλαδή όμως υποτίθεται ότι υπάρχει... Έχει τον Καρεμπέ, τον Μοντεστό, τον έναν, τον δείξε, τον δείξε.
Υπάρχει, υποτίθεται πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα σκάουτινγκ τέτοιο που να έχει γνώσεις, ας πούμε, του αντικειμένου. Συνήθως από πρώην ποδοσφαιριστές στελεχώνονται αυτά. Οι οποίοι να συστήνουν στον προπονητή και ο προπονητής να κάνει τις εισηγήσεις του μετά στη διοίκηση. Έτσι γίνεται η δουλειά.
Έτσι. υπάρχει τεχνικό, καταρχάς προσλαμβάνεις τεχνικό διευθυντή. Ο τεχνικός διευθυντής διαλέγει τον προπονητή. Και μετά κάθονται αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί και λένε στο τμήμα scouting, θέλουμε χι ποδοσφαιριστές με τα ψι χαρακτηριστικά. Πάει το τμήμα scouting, φέρνει 10, 15, 20 προτάσεις. Κάθονται μαζί, τους αξιολογούν, λένε αυτός μας κάνει, αυτός δεν μας κάνει. Λένε το budget είναι τόσο, με τα χι λεφτά παίρνουμε αυτόν. Δηλαδή δεν είναι και πυρηνική φυσική.
Ναι.
Χρειάζεσαι απλά ικανά στελέχη, χρήματα προφανώς, γιατί όσο περισσότερα χρήματα δίνει σε ικανά στελέχη, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα σου φέρουν και όλα παίρνουν τον δρόμο τους.
Έτσι
απλά είναι.
Είναι
τα πράγματα.
Έτσι είναι, να πάμε σιγά σιγά.
Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί έτσι. Και να δούμε αν θα... Προσωπικά δεν έχω μεγάλες προσδοκίες ότι θα αλλάξει κάτι ριζικά.
Εντάξει, τώρα επειδή αυτό που λέει ο λαός ουδέν κακόν αμήκες καλού, αν το είπα σωστά, πλέον έτσι όπως τα κατάφερε η ΑΕΚ, από την άλλη έχει το πλεονέκτημα, βάλτε το και εδώ σε αγωγικό να μα θέλεις, να έχει την άνεση του χρόνου και να χτίσει μια ομάδα από την αρχή, ξέρεις, εννοώ και το... και τις μεταγραφές να κάνει με την ησυχία της, δεν βιάζεται λόγω, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκής υποχρέωσης αρχές Ιουλίου, μέσω καλοκαίρο και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν χρόνο για αυτό από εδώ και πέρα να,
κοίταξε να δεις,
δουν τα πράγματα εκεί.
Κοίταξε, υπάρχει πρόβλημα και με το ρόσερ της ΑΕΚ, γιατί υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι, όπως είπα και πριν, έχουν καεί αγωνιστικά, ωστόσο έχουν μεγάλα συμβόλαια και σε διάρκεια και σε κόστος. Και δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα απαλλαγεί εύκολα από αυτούς. Και χωρίς να απαλλαγεί από βαριά συμβόλαια, όπως που λέει τα ΛΕΚ, ας πούμε, που είναι ένα από τα ακριβότερα της ΑΕΚ, μπορεί να είναι και κοντά στο εκατομμύριο το χρόνο, ή του Βράνιες, ή του Τζαβέλα, του Μισελέν, δεν είναι και εύκολο να κάνεις, να βγεις στην μεταγραφική αγορά πιο άνετος.
Ναι.
Ακόμα έχει ο Μπακάκης έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο, ο οποίος παίρνει 400 νομίζω χιλιάδες το χρόνο. Αν ο Μπακάκης πει ότι εγώ θέλω να κάτσω πάνω σε αυτό το συμβόλαιό μου και βρέξει χιονίσει ένα χρόνο, εγώ θέλω να πάρω
400
χιλιάρικα.
Να σου πω κάτι τώρα.
Αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να δώσει σε μια καινούργια μεταγραφή.
Σωστά, αλλά αυτή τώρα κουβέντα είναι τελείως θεωρητική, γιατί μπορεί κάποιοι από αυτούς που ανέφερες να κάνουν στον νέο προπονητή για τη νέα σεζόν, να τους θέλει δηλαδή.
Ναι, εντάξει, τι να σου πω. Το θέμα είναι ότι δεν έδειξαν και τίποτα φέτος.
Ναι.
Δηλαδή η άμυνα της ΑΕΚ πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάριο ως παράδειγμα προς αποφυγή. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα μεταμορφωθούν του χρόνου οι ίδιοι άνθρωποι, όχι γιατί είναι απίθανο, αλλά... δεν ξέρω πόσο είναι, πόσο μεγάλα είναι τα περιθώρια βελτίωσης.
Ναι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα γιατί έχουμε μονοπολίσει την
αυτά.
Εκπομπή. Πάμε στα γρήγορα να δούμε.
Τι να κάνουμε ρε, τώρα, τι είναι, αυτό είναι το θέμα.
Καλά, σίγουρα αυτό είναι το θέμα, δεν το συζητάμε.
Εκεί περιμένουμε τις εξελίξεις, να πούμε ότι το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟ.
Όχι, εντάξει, δεν θα σταθούμε.
Τι έγινε. Ή ότι τα πώς έβαλε 3-4 Παναθηναϊκός, θα γίνει ένα προφανώς.
Απλά θα σταθούμε στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πιστοποίησε την καλύτερη αγωνιστική παρουσία όλων των ομάδων στα play-off, μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στα play-off. Βγαίνει επιτέλους στην Ευρώπη και πάλι. Δεν θυμάμαι ποια ήταν την τελευταία φορά που το.
8 χρόνια νομίζω.
Μετά από 8 χρόνια. Εντάξει, αυτό να τα λέει όλα. Τι άλλο να πούμε από εκεί πέρα. Η ομάδα που
είπε και ο Σαραβάκος όμως ότι δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε επειδή ο Παναθηναϊκός απλά βγήκε στην Ευρώπη.
Καλά, εννοείται. Εννοείται αυτό.
Είναι σωστή δήλωση και αφορά και τη, νομίζω και την. Το ξαναπάω στην ΑΕΚ.
Εννοείται. Δηλαδή,
γιατί κάποιοι από την ΑΕΚ ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν αν έλυγε το παιχνίδι 2-0 και να κρύψουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Παίρνω τη δήλωση του Σαραβάκου για τον Παναθηναϊκό και τη βάζω και εκεί.
Ναι, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κατακτάει πρωταθλήματα και κύπελα, τίτλους. Ή να τους χτυπάει στα ίσα τέλος πάντων.
Έτσι.
Μόνο αν φτάσει σε αυτό το επίπεδο θα μπορεί να χαίρονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, αλλά οπωσδήποτε εντάξει, έσκασε το χιλάκι του μετά από χρόνια, έτσι, γιατί Παναθηναϊκός χωρίς Ευρώπη. Εντάξει.
Είναι για πρώτη φορά μετά από καιρό θετική η εικόνα του Παναθηναϊκού που αφήνει ελπίδες για καλύτερα πράγματα και για το μέλλον και για τον τελικό το ερχόμενο Σάββατο που είναι με τον ΠΑΟΚ.
Με τον ΠΑΟΚ, ναι, θα είναι πολύ σημαντικό το. Ορίστε, δηλαδή μια χρονιά που θα είναι τελείως επιτυχημένη για τα αν δεδομένα του Παναθηναϊκού,
ναι.
Έτσι. Αν πάρει το κύπελο και έχει βγει και στην Ευρώπη.
Ναι. Αν πάρει το κύπελο θα είναι.
Με τα δεδομένα που λειτουργεί ο Παναθηναϊκός, ξέρουμε όλοι τα προβλήματά του.
Έτσι,
με γεια του, με χαρά του.
Ναι, εννοείται.
Και να σου πω και κάτι, δύο φορές μπράβο του, διότι με αυτά τα δεδομένα παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο στα play-off. Μεταξύ του πολύ διαφημισμένου Ολυμπιακού, για παράδειγμα, και του μεγάλου ρόστερ που έχει.
Ναι, και το πιστών του ο Γιωβάνοβιτς αυτό, νομίζω, και η υπεύθυνση παραπέμπει.
Ξεκάθαρα.
100%.
Ναι. Εντάξει, τώρα το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα της προκοπής.
Δεν το είδα κιόλα, ήθελα να σου πω τα αλήθεια.
Ούτε εγώ το είδα.
Το δράμα.
Ούτε εγώ το είδα.
Εντάξει, και στον Άρη να πούμε μπράβο. Καταρχάς για τη μεγάλη ανατροπή που έκανε. Δηλαδή, γιατί εντάξει, δεν έχασε μόνο τη ΣΕΚ, θα βάλει και ο Άρης. Δηλαδή, γιατί με το πάτσο στο 2-0, με την πλάτη στον τοίχο, όσο και αν η ΑΕΚ είναι γνωστή γκαφατζού, ο Άρης το πάλεψε, το κυνήγησε.
Σωστά.
Και το γύρισε το παιχνίδι ολοκληρωτικά.
Και
αυτός έχει πράγματα να διορθώσει.
Ναι. Είναι και, μαθηματικά, είναι και μαθηματικά τώρα, έτσι, η βαθμολογία.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Άρα
ναι,
και να χάσει τα Γιάννα δεν υπάρχει κανένα άγχος για τον Άρη.
Δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, εσύ αφού την έχει κερδίσει την ΑΕΚ 3 φορές φέτος.
Σωστά.
Δηλαδή σε περίπτωση ισοβαθμίας την έχει κερδίσει 3 φορές. Σε 4 παιχνίδια. 3-1 το σκορ. Το συνολικό.
Ναι.
Ο Λεβαδιακός, να πούμε ότι ανέβηκε στη Super League του χρόνου.
Σωστά. Με δύο νίκες με το ίδιο σκορ 1-0. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Δεν ξέρω. Η μισή Λιβαδιά ήταν στο γήπεδο χθες.
Ισχύει, όντως. Αλήθεια είναι αυτό.
Δηλαδή πρώτη φορά βλέπω το γήπεδο. Ναι, πρώτη φορά βλέπω το γήπεδο του Λιβαδιακού γεμάτο. Από κόσμο του Λιβαδιακού εννοώ.
Κομπότης, επιστροφή.
Σωστά.
Και του χρόνου θα γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρον, νομίζω, το πρωτάθλημα με την παρουσία του Λεβαδιακού. Είναι ένα αλατοπίπερο η παρουσία του.
Και εδώ να πούμε ότι έχουμε.
Ναι.
Πες, συνέχισε, ολοκλήρωσε.
Όχι, τίποτα. Θα έλεγα ότι η Βέρεια θα παίξει τα μπαράζ με την Λαμία.
Ναι.
Μην το συνεννοούμαστε.
Ωραία.
Παρότι απροετοίμαστε.
Ναι. Να δούμε άμα θα έχει τρεις ομάδες η Ρούμελη του χρόνου ή δύο. Γιατί είναι και πανετολικός.
Λαμία Ατρόμητος και Λαμία, πώς το λένε, Λεβαδιακός και πανετολικός.
Ωραία. Ο Ιωνικός,
είδομαι.
Έτσι απλά να πούμε τελευταίο σχόλιο στα play-out, ότι κατέκτησε την πρώτη θέση των play-out.
Εξαιρετικός, όλη τη σεζόν πολύ καλός ήταν ο Ιωνικός. Στο είχα πει ότι θα παραμείνει στην κατηγορία και ότι είχε και καλές βάσεις.
Ναι.
Πολύ θετική η παρουσία του, πολύ θετική, και μπράβο και στον προπονητή του, τον Δημήτρη Σπανό. Γιατί προσπάθησε να παίξει καλό ποδόσφαιρο ο Ιωνικός.
Σωστό.
Όσες φορές τον είδα.
Νίκησε και χθες 3-1 τον Πανετολικό.
Ναι.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική.
Θα με αφήσεις εμένα να συνεχίσεις με τα ξένα.
Εντάξει, okay, έγινε. Σε ευχαριστούμε, Μιτσάρα, να είσαι καλά.
Μίλαν, Πιέστα, Σκουντέτο, ξέρεις.
Δεν υπάρχει, από εκεί ξεκινάμε, έλα, γεια.
Έλα, τα λέμε, για χαρά.
Just make it.
Λοιπόν, και επειδή ακούμε τόση ώρα μουσική, αλλά δεν έχουμε πει τι ακούμε. Εντάξει, βέβαια η φωνή είναι χαρακτηριστική. Ακούμε του Σούντο, που βέβαια πήραν και το όνομά τους από τον ηγέτη του συγκροτήματος, τον τραγουδιστή Ούντο Ντίρκ Σνάιντερ, άμα το προφέρω σωστά, τον θρυλικό Accept. Το πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Ούντο ακούμε, του 2018. Το Steel Factory. Δέκατο έκτο συγκεκριμένα άλμπουμ των Ούντο. Λοιπόν, πάμε, θα ξεκινήσουμε όχι από την Ιταλία, αν και η Μίλαν είναι αγκαλιά με το πρώτο της σκουντέτο μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία, όπως κάνουμε παραδοσιακά, γιατί και εκεί το θρίλερ συνεχίζεται. Πολύ κοντά στο θαύμα βρέθηκε για τη Λίβερπουλ, ενώ βρέθηκαν τα σφυριά, η West Ham United, που προηγήθηκαν 2-0 επί της Manchester City. Στο 2-1 έχασαν επανάληπτο τέταρτο το Μάρκος Αντώνιο. Αν γινόταν εκεί το 3-1, θα ήταν πολύ κοντά μετά στην τεράστια νίκη και δώρο βέβαια για τη Λίβερπουλ. Αλλά αυτό δεν έγινε, και όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά μετά από 2-3 λεπτά είχαμε και το αυτογκόλ, την ισοφάριση 2-2 της Manchester City. Ωστόσο, οι ελπίδες παραμένουν, είναι γκέλα. Αν και η Manchester City θέλει 4 βαθμούς για τη μαθηματική κατάκτηση, τώρα θα πληρώνει μόνο τη νίκη στο τελευταίο μάτς με την Aston Villa του Steven Gerrard. Θυμίζουμε φυσικά το γνωστό στραβοπάτημα του μεγάλου αρχηγού στο μάτς με την Chelsea, που στέρισε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα από τη Liverpool και το είχε πάρει η Manchester City τότε. Και ευχόμαστε να ανταποδώσει ο αρχηγός με μια υπέρ των βωμών και αιστιών εμφάνιση της Aston Villa. Εντάξει, ευσεβείς πόθη είναι αυτή, είναι πολύ δύσκολο το έργο. Η Manchester City θέλει μόνο την νίκη πλέον, και καταλαβαίνετε ότι αυτή η ομάδα δεν είναι κανένα σε πνίξει και μπορεί να είναι και 3-0 στο 20 λεπτό το σκορ, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έχω εμπιστοσύνη στον αρχηγό. Αρκεί βέβαια η Liverpool να κάνει το καθήκον της και να νικήσει αύριο το βράδυ εκτός έδρας τους Αγίους της Southampton, που δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο μάτς, με συγχωρείτε, αλλά είναι μονόδρομος πλέον για τη Liverpool το διπλό. Κατά τα άλλα είχαμε το άνετο πέρασμα της Chelsea επί της Leeds United, η οποία καίγεται για βαθμούς, μάχεται για την σωτηρία, είναι στην 17η θέση με 35 βαθμούς. Τεράστια βέβαια νίκη και για την Chelsea στη μάχη για την θέση 3η και 4η που οδηγούν στο Champions League. Βέβαια η Chelsea έχει και 2 μάτς να δώσει ακόμα. Η Tottenham επίσης με το φτωχό αλλά υπεραρκετό 1-0 επί της Burnley, που επίσης καίγεται για τους βαθμούς και μάχεται για τη σωτηρία της, παρέμεινε στην 4η θέση με 68 βαθμούς. Η Arsenal, η συμπολίτησα Arsenal και μισητή αντίπαλος, έχει την ευκαιρία να την προσπεράσει, να πάει αυτή η τέταρτη αν νικήσει σε περίπου 2 ώρες και κάτι την Newcastle United στο βορρά, ταξιδεύουν οι καλονιέριδες, δύσκολο βέβαια το έργο. Βέβαια η Newcastle είναι αδιάφορη και 2 συνεχόμενες ήττες. Η Arsenal μετά το στραπάτσο στο ντέρμπι με την Tottenham και την Τριάρα είναι μονόδρομος και για αυτήν η νίκη. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το μάτς απόψε το βράδυ στις 10. Να συμπληρώσω εδώ ότι η West Ham United παρά το 2-2 εξασφάλισε την 7η θέση που βγάζει στην Ευρώπη, καθώς η απογοήτευση του τελευταίο διάστημα Wolves έμεινε στο 1-1 εντός έδρας με την ήδη υποβιβασμένη Norwich City και απέχουν πλέον 5 βαθμούς μεταξύ τους, μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Ενώ στη μάχη της ουράς, όπως είπαμε, εκτός από την τελευταία Norwich City και την προτελευταία Watford που είναι ήδη στην Championship, η Burnley δίνει τον αγώνα για την παραμονή μαζί με Leeds United και Everton. Η Burnley αυτή τη στιγμή είναι στη 18η θέση, που πέφτει δηλαδή, έχει 34 βαθμούς. Η Leeds United είναι ένα βαθμό πάνω στους 35 και η Everton στους 36, η οποία Everton κατάφερε να χάσει από την αδιάφορη Brentford παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε 2 φορές στο Goodison Park. Έχασε, γι' αυτό γουστάρουμε την Αγγλία, διότι εκεί δεν υπάρχει αδιάφορη η ομάδα. Παίζουν όλοι για την νίκη και μπράβο τους. Λοιπόν, αφήσαμε τελευταίο το κύπελο της Αγγλίας, που ήταν μια ακριβής επανάληψη του τελικού του League Cup Αγγλίας με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Συγγνώμη, εννοώ με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, 0-0, 0-0 και στην παράταση. Και πάλι τροπεούχος η Λίβερπουλ στη διαδικασία των πέναλτι σε ένα κατάμεστο Γουέμπλεϊ με τελευταίο εύστοχο πέναλτι του Κώστα Τσιμίκα. Ο οποίος αποθεώθηκε, τον πήρανε στους ώμους τους οι συμπαίκτες του. Σε ένα μάτς που στο πρώτο ημίχρονο καταρχάς επιβεβαιώθηκε ο Δημήτρης Κατσάκος, να το πούμε γι' αυτό, αν και δεν μας ακούει τώρα, θα μας ακούσει μετά. Επιβεβαιώθηκε ο Δημήτρης Κατσάκος στις προβλέψεις του, είπε δεν θέλω πάλι 0-0 παράταση και πέναλτι, και ακριβώς αυτό έγινε. We'll be right back. Επαναλήφθηκε λοιπόν το έργο μετά τον τελικό του League Cup, όπου με την Chelsea φτάσαμε στη διαδικασία των πέναλτι μετά από 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση, 11-10 στα πέναλτι εκείνος ο τελικός. Βέβαια τώρα χρειάστηκαν λιγότερα πέναλτι, αλλά και πάλι η ίδια κατάληξη, οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Να πούμε ότι με το League Cup που κατέξε η Λίβερπουλ είναι πολύ νίκης του θεσμού με 9 κατακτήσεις. Ενώ το κύπελο που κατέκτησε η Λίβερπουλ είναι το 8ο στην συλλογή της ομάδας του Merseyside. Είχε να βρεθεί σε τελικό κυπέλο από το 2012 και τότε με την Chelsea, βέβαια τότε είχε χάσει με 2-1. Οπωσδήποτε τεράστια επιτυχία για την Λίβερπουλ, η οποία είναι και στο τελικό του Champions League με την Real Madrid της. Και βέβαια κοντροχτυπιέται και στο πρωτάθλημα με τη Manchester City. Είναι δηλαδή κοντά να κατακτήσει και τους άλλους δύο στόχους της χρονιάς. Τέλος πάντων, αυτά από την Αγγλία. Πάμε τώρα και στο... να πούμε μόνο ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ μέτριο το θέαμα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αποζημιωθήκαμε. Πάνω κάτω συνέχεια μπάλα με χαμένες ευκαιρίες. Στην παράταση πια ήταν σκασμένοι οι παίχτες. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ιταλία, όπου και εκεί η Μίλαν βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του Σκουντέτο μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Μετά την νίκη της με 2-0 χθες το βράδυ επί της Αταλάντα, χθες το απόγευμα καλύτερα, επί της Αταλάντα, η οποία ήθελε και αυτή τους βαθμούς γιατί μάχεται για να βγει στην Ευρώπη, αλλά έχει ακόμα πολλές ελπίδες. Σε ένα κατάμεστο Σαν Σίρο, 80.000 θεατές. Θυμίζουμε την Παρασκευή μας είχε ενημερώσει ο Κατσάκος ότι είχαν γίνει 200.000 αιτήσεις για ένα εισιτήριο, για ένα μαγικό χαρτάκι. Και η Αταλάντα έχασε ευκαιρίες, αλλά η Μίλαν βέβαια και με τον αέρα έτσι των οπαδών πέτυχε δύο πολύ όμορφα γκολ, ειδικά το δεύτερο ήταν όλα τα λεφτά, η κούρσα του Τέο Ερνάντες και, και η κατάληξη της φάσης. Ωστόσο, για να καταφέρει και μαθηματικά να πανηγυρίσει τον τίτλο, η Μίλαν χρειάζεται ένα βαθμό. Στην τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με την αδιάφορη Σασουόλο, αλλά βέβαια πάντα αξιόμαχη και επικίνδυνη ομάδα. Νομίζω βέβαια δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Ίντερ από την πλευρά της έκανε το καθήκον της, πέρασε χθες το βράδυ νικηφόρα εύκολα κιόλας με 3-1 από την Σαρδινία, παίζοντας με την Κάλιαρη, η οποία καίγεται για βαθμούς στη μάχη της να παραμείνει στην κατηγορία. Για βαθμούς και εγώ ήταν και η Τζένοα, ωστόσο έχασε σχεδόν με κάτω τα χέρια από την Νάπολη στο Σαν Πάολο με 3-0 στο αποκριστήριο παιχνίδι του εμβληματικού αρχηγού της Νάπολη, του Ινσίνιε, ο οποίος ταξιδεύει για την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εκτός από τη μάχη για το πρωτάθλημα, έχουμε μάχη και για την έξοδο στην Ευρώπη. Πέμπτη Λάτσιο με 62, έκτη Ρώμα με 60, έβδομη Φιωρεντίνα με 59, όσους έχει και η 8η η Αταλάντα. Μέχρι και την 7η θέση βγαίνουν στην Ευρώπη οι ομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός. Καταρχάς έχουμε σήμερα το βράδυ, αυτή την ώρα μάλλον, την Φιωρεντίνα να ητάται 2-0 στο Μαράσι από την Σαμπντόρια, την αδιάφορη, ψήλο αδιάφορη θα λέγαμε Σαμπντόρια. Στο 68 είναι αυτή τη στιγμή το μάτς. Όχι ψηλό αδιάφορη, αδιάφορη τώρα που κοιτάξαμε πάλι τη βαθμολογία. Ενώ το βράδυ η Γιουβέντους υποδέχεται τη Λάτσιο. Η Ρώμα κατάφερε να σκοντάψει με την ουραγό και υποβιβασμένη Βενέτσια, έμεινε στο 1-1 στο Ολύμπικο και στους 60 βαθμούς. Άρα λοιπόν το θρίλερ συνεχίζεται. Λάτσιο 62, Ρώμα 60, Φιωρεντίνα 59, Αταλάντα 59. Έχει ακόμα ζουμί την τελευταία αγωνιστική, πολύ ενδιαφέρον και για τη μάχη της Ευρώπης. Και βέβαια η τελευταία αγωνιστική θα καθορίσει και το ποια ομάδα θα ακολουθήσει τις Βενέτσια και Τζένοα. Δυστυχώς η γιαγιά του Κάλτσιο υποβιβάστηκε στην Β' Εθνική της Ιταλίας. Η Κάλιαρη αυτή τη στιγμή είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, έχει 29 βαθμούς. Μία θέση πάνω είναι η Σαλερνιτάνα με 31. Αυτές οι δύο ομάδες λοιπόν θα παλέψουν για την σωτηρία. Η Σαλενιτάνα τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την αδιάφορη Ουντινέζε. Η Σαλενιτάνα η οποία πήρε ισοπαλία 1-1 από την Έμπολη εκτός έδρας. Σαλενιτάνα Ουντινέζε λοιπόν τελευταία αγωνιστική και Βενέτσια Κάλιαρη επίσης. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα δύο παιχνίδια λοιπόν. Η Βενέτσια βέβαια έχει ήδη υποβιβαστεί. Η Ουντινέζη από την πλευρά είναι αδιάφορη, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή στο 71ο λεπτό η Σαμπντόρια κάνει το 3-0. Πάει για βαριά ήταν λοιπόν η Φιωρεντίνα. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι. Να πω κλείνοντας απλά ότι στην τελευταία αγωνιστική που είχαμε για την Β' Γερμανίας, Σάλκε και Βέρντε Βρέμις επιστρέφουν στην Bundesliga, εκεί είναι η πραγματική τους θέση. Όπως και για το Αμβούργο, το οποίο κατέλαβε την τρίτη θέση και θα παίξει στους αγώνες μπαράζ για την άνοδο. Εντάξει, αυτό έψαχνα, δεν θυμόμουν καλά. Τη Χέρτα Βερολίνου λοιπόν θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ το Αμβούργο για την άνοδο στην Bundesliga. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν για σήμερα. Τα λέμε και πάλι την Παρασκευή στις 8. Α, αν είναι δυνατό την πήγα να ξεχάσω. Τελικός Europa League την Τετάρτη που θα μας έρθει, 18 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, το βράδυ στις 10, Άιντρα Φραγκφούρτης, Glasgow Rangers. Από το Δημήτρη Σιάτρα που ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, θα τα πούμε όλα αυτά την Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους. Ωστόσο, αποχαιρετούμε το τραγούδι που ακούμε ήδη, το The Devil is an Angel. Φίλες και φίλοι, γεια σας.